Euskadi Irratian Kirol Legez.
Kirol Legez Biharamon Gozu hautsi du Beobia Jose Maria Polaz arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, zalantzarik gabe ez behar aipagarririk ez dagoelako. Hori da gauzarik importantena Beobiatik Donostiarakoan lasterketa arekoi bati buruz ari gara izketan markak. Baldin badaude ere ondo norberarenak ere gogoan hartzeko izango dira, baina kontua da jendea onik eta osorik izatea helmugan eta alde horretatik ezetasun atzokoak lagundu zuen. Lasgarrek marka berria jarri du probak jatorrian zuen ibilbidean barrena, ibilbide berria esaten da, baina hau da berez jatorrian zeukana. Osta-osta jaitsi du ordu betetik, nesketan markarik ez, baina borroka gogorra azken kilometroan lau korrikalari elkarrekin baitziren. Futbolak gizonezkoetan behintzat pake pixka bat emango digorein bi astean, buruz buruko leia bizian ala ere, horren gaineko gogoet egin behar dago, Atletik eta Reala Espainiako Futbol Ligan. Lehen erena jokatu ondoren Atletikek. Iaz baino hiru puntu gehiago ditu, Realak berriz bat gutxiago. Hemen marka tristeagoa Osasunak dauka, iaz baino 9 puntu gutxiago ditu, aurten ligan. Bueno, Alaves iaz bigarren mailan zegoen, bere ezaugarria aurten hauxe da, emaitzetan ez duela zelaian ondo egindako lanaren ordainik. Lauterriko pilota txapelketa ere arreta eske, igandean du finala, Altuna Peio Etxeberria, gaur Garazin berezkoen partida daukagu, Winter Serieseko zesta partida ere bai Gernikan. Nazioarteko kontuak, esate baterako eskubaloian eta saskibaloian, Donostian Norvegiako solaren kontrako iraultzen ez dauka erraza, bera-berak datorren igande eguerdiko 12etan. Atzo, 7 goleko aldeaz galdu baitzuen Norvegian bertan. Ongi etorri entzuleo garatxaldeon, goi mailako kirolak usta urria izan du Euskal Herrian azaroko bigarren igandean. Eskerrak data horixe duen Beobia Donostia lasterketak eta horko burrumba gixildu duen kirol jarduera gehien txunetan jasotugun porrota. Bera-berak eskubaloian, Baskoniak eta Bilbo Basketek basketean, Atletikek Efe Ligan, Eibarrek gizonezkoen futbolean, kontu on gutxi dugu, oraingoan. Alabesek berak ere galdu, Bartzelonaren zelaien egindako partidak, olakorik merezi izan ezarren, Jon Ander dela, hoz?
Itxura ez da markagailuan islatu, Alabesek bi eta bate galdu du, Bartzelonaren zelaian, aurre hartu ostean etxekoek emaitza iraulita. Samu Omorodionek lehen minutuan egindu Arabarren gola, baina Lewandowskik Kataluniaren aldera bota du balantza. 53. Minutuan egindu bat eta batekoa, banakoa, eta 78. bigarrena penalti. Ze azkenerako punturik ez, baina arro Ander Guevara Alabesekoen jokalaria.
Bai, dudarik gabe eta espero eta ala izatea, ez? Ustete danok egon barriala oso arro egindako partiduakin, egia da ba gaur ez ditugula punturik etxera ematen bueltan, baino bueno, halako arerio baten aurka eta halako zelai batean ba halako partidu bat egitea ez da gauza eskasa, ez? Orduan bueno, ni gustete ba kontziente izan barregala halako partidu bat izan egin degula eta bueno, ba jarraitza gure ideiakin.
Alabesek golaukera ugari eduki ditu lehen zatia, baina haiek baliatu ez eta atea zabaldu dio Bartzelonari Guevara.
Sentsazio gazi gozoa, ez? Azkenen eustete kriston partida indudula taldeak eta baitare ba, merezi izan dula, ez? Zerbait gehiago eramatea mendikan. Egia da azkenan olako partiduetan alako plantean mendu bat egin behar dezula, badakizulako beraiek azkenen baloia ia denbora osoan neukiko dutela eta bueno, zentzu hortan nik uste oso ondo interpretatu degula eta lehenengo zati hortan gehien bat ba aukera oso garbiak izan ditugu, ez?
Gasteizko taldeak 15. postuan igaroko du ligaren etena 12 punturekin.
Bueno, Alabesek itxi du jardunaldia eta berak irekiko du urrengoa, baina bi aste barru izango da hori hilaren 24an gaueko 9etan Granadaren kontra. Orain, lehen erenoa osatu eta gero pausa baitu Espainiako futbol liga, 13. jardunaldiaren ostean futbol selekzioen partidak datozelako. Aurreko denboraldiko datuekin alderatuta, Atletikek aurten 24 puntu ditu, aurrekoan baino 3 gehiago, Realak 22 puntu ditu, aurrekoan baino bat gutxiago. Eta aldaketa sakonena esan dugu, Iruinean dugu, Osasunak 14 puntu ditu, aurreko denboraldian baino 9 puntu gutxiago. Alabesek ez du iazko referentziarik, iaz bigarren mailan zegoelako, orain bi urte, Alabesek 13 puntu zituen, orain baino bat gehiago, baina ez dugu esango bada ezpada, ze gertatu zen denboraldi bukaeran. Beobia Donostia, lasterketa herrikoiak, gora bera aipagarririk gabe osatu du aurtengo ekitaldia, hori da behar dena, gora berak normalean, ez beharrengatik etortzen direlako. Marka ona gizonezkoetan, azken unera arteko leia emakumezkoetan, gehien txona gustora, arritxuri, arratxapeon.
Baita zuri ere, talaxe da, arrakastatxoa urtengo edizioa ere abiatu zirenetatik, hogeita 5.889 263 korrikalarik enduta, beste guztiek amaitu zuten lasterketa, 25.626 korrikalarik. Antolatzaileak pozik, Inigo Etxeberria.
Bueno, oso ona, ez? Gure aldeti, ba, oso pozik, beste urte baten, ba, kopuru handitan, eta gure lana, ba, oso ondo atera zaigulako, ostasuna.
Gizonezkoetan, ediziorik azkarrena izan da, 59:54 behar izan zituen, Txakib Lasgarrek lasterketa osatzeko, marka berria da, eta orain bere helburua Sevillako maratoia da, Parisko jokoak nahi ditu, han parte hartu nahi du, eta horixe prestatu nahi du, orain astebete, 50 kilometroko munduko txapelketa irabazitako korrikalariak. Iraitza Rospide ere, otsailean Sevillan izango da, atzo, 4. Katu zen, ordu bete 2:36 bere denbora. Pozik zen.
Bueno, hemen beti nahi dute alik eta honen egin, irabazi banen hobe. Baina, bueno, kontutan izan behar duen nondik natorren, bi urte utxian pasa. Nik ustez maila hon bat hartu betela. Uste nuen, ba, lasterketa borrokatzeko gai izango nitzela, eta, bueno, azkenean esaten dan bezala, ez lasterketa jartzen du bagoitza belekoan. Nik lasterketa txarra ez dute egin, baina ikusi da, bueno, bestiak beste maila batean daudela. Eta nik pozik.
2014 emakumezkoetan markarik kaskarrena izan dugu aurten. Ordu bete 14:22 behar izan zituen Laura Rodriguezek. Hori bai, lehenengo hirurak 25 segundoko tartean helmugaratu ziren. Sara Villasante bigarren, Pilar Fernandez hirugarren. Hauekin batera egin zuen iar lasterketa osoa Elene Alberdik. Laugarren amaitu zuen. Bigarrena ez ustean, Sara Villasante sinistu ezin da zen egindako helmugan.
Ba, mira, nahi nun demora guztien joan disfrutatzen, ez? Demora eta pentsatzen, eta orduan egon sentsazia demora guztien. Ez dut behiratu bakarri lehenengo eta bigarren kilometroa. Eta demora guztien benga sensazien, ez da banekin lagun bat zuen egon gozian, ba hor bilatzen lagunak, agurtzen, esaten nuen benga disfrutatu. Lagun batek esan dit gaur goizen. Akuerdate de que estás donde quieres estar haciendo lo que más te gusta, disfruta de cada segundo, eta... Fijo entzuten nahi dela nire laguna, eta hori nago denbora guztien pentsatzen.
Baina pozik ez zegoenik ere bazen helmugan, Jon Galarraga jan baiketan, hirugarren sailkatu zen, baina ez zegoen pozik.
Ba ez, egia esateko, bueno, hasiera baten alde batetik bai, porque ikusita ze jende etorrian, jende ona etorria, eta alare ikusiet bigarrengo postue begibistan, baina azkenen, elektronika asko dake bizikleta hauek eta azkenen ba holako pasara jokatzen jo eta kanbiak gatu zait bateri gabe eta orduan hirugarren postukin konformatu.
Aurreko ostiralean izan zen gurekin bidani goiatzekoa, bueno, ba azkenean matxuratxo hori entzule batik dio ETB-n behin eta berriro erakutsi digutela harritxu atletak txalotzen. Korri gaztu zue ikusiko, txalo jotzen bai.
Bueno, horretan ere egon behar du baten bat.
Bakarren bate behar du. Eskubaloian, bera-berak lantegi zaila izango du datoren igandean Europa Ligan aurrera egiteko. Atzo lehen partida galdu egin zuen Norvegiako Solaren kontra 29:32. Azpimarratzeko egiten da betidanik defentsako lan zorrotza izan duen Donostiako taldeak atzo 29 gol hartzea. Norvegiarrek ez ustean harrapatu zituztela esan liteke, bai behintzat Alba Menendez entzunezkero.
Bai, bagenekin partidio zaila izan zela, orain ni bueltako partida dugu, guain zailagoa dugu azkenean gol diferentzia handia delako, baina bueno, behintzat azteuntan ondo prestatuko dugu, orain badakigu zein demene jokoa eta bueno, zaila dago, baino lortzeko intentzioa hor dago.
Eta pena pikin bat ere ematen du atzokoa, pikin bat atzera begiratuta, bigarren zatia momentu batean, 29:19, hiru goleko atzera benere izan zuen, bera-berak.
Bai, nik uste momentu hori izan dela, irura egon geranean, partidoko ia momenture garrantzitsuena hor. Partidora sartu baginan, nik uste ba, marka gauia besta izan guztela, baino, bueno. Lehen ezan bezala, orain hobeto dakigu zer egiten duten, eta gaskan, ba, bueno, zaila dago, baino guk nahi duguna da, irabazi eta horrengo fazera, ba, pasa, orduan, bueno, bazte, azte gogora izango da, entrenamentu gogorrak, eta horren bilagoaz.
Datorren igandean, eguerdiko 12:00 hasiko da bigarren partida, eta Euskadi Irratiari esker, horra joateko bi sarrera dituzue. Bera-bera, Sola, datorren igande eguerdian 12:00 Donostian. Datorren ostiralean egingo dugu zozketa eta ohitura jarri dugu, ba, zuek pikin bazirikatzea, hor izateko galdera hutsa erantzun behar duzue. Aipai ezaizki guzue, bera-berak, bere historian zehar izaniko bi babesleren izena. Bi. Bi behar ditugu. 688-666-000 zenbakira. Datorren ostiralean zuzketa.
Baskopen Industri, hemen da Euskal Industria adimendunaren topaketa, azaroaren 13an eta 14an Beken. Gorde zure tokia baskopenindustri.espri.eusen.
Eusko Jaurlaritza, Euskadi, auzolana.
Erronka berri bat dugu euskaldunok.
Makinei, teknologiari,
adimen artifizialari.
Euskara irakatsi behar diegu.
Milaka ahots behar ditugu.
Mundu digitalean ere euskaraz bizi gaitezen.
Batu ditzagun gure ahotsak teknologiari euskaraz irakasteko.
Gaitu.eus. Sartu eta eman zure ahotsa.
Alokairuaren kudeaketa zahanztea. Errenta hilero kobratuko duzula ziur jakitea. Eta zure etxea esku honetan dagoela jakitea. Badakigu zer behar duzun etxe bizitza alokatzeko. Utsik dagoen etxe bizitza bat baduzu, bizigune da zure programa.
Eusko Jaurlaritza, Euskadi, auzolana.
Auto zaldatu nahi duzu? Gazten bokazioneen estoka likidatuko dugu deskontu sinestezinekin azaruaren 15 arte. Modelo eskaintza zabala dugu zuretzat. Hibridoak, diesel eta gasolina ibilgailuak, baita industria ibilgailuak ere. Saldu osteko zerbitzurik onena eskaintzen dugu. Gokoan izan zure autoa erosten dugula. Gaztelu okazion, 50 urteko esperientzia.
Boia pillarme.
Bizi une oro denak emanda da estatu zurruta da bakoitza zaindu azken tantaraino.
Una nueva bebida que solo comprobarla todo te saldrá bien.
Lacturale eta edan bizitza.
Kirol legez. Euskadi Irratia.
Arratsaldeko ordu biak laurden gutxi dira, berriz ere futbolean gaude. Eta motikotan ematen ziguten aholku bat eta agindu bat ekarri behar dugu gogora. Penaltiak beti albo batera eta indarra hundiarekin botatzeko. Ez zuen onbait Eibarko Estoizko Fegori ikasi. Eta beste asko bezala, ba, panenkaren gaitzarekin bizita bera ere. Hau ari gara esaten, Eibarratzo bat eta utxaurretik zenean, bigarrena sartzeko aukera ikaragarri izan zuelako Estoizko Fen penaltieri esker, baina azkenean ezin, eta bukeran zarda, eta Albacete gehiago. Eskerrak behintzat, berdinket hori eskuratu duen Eibarrek ipuruan, Xabier Murua, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai, baina konto da Eibarrek aukera ona, galdu duela zelkapen nagusiko bigarren postura iristeko Albaceteren kontra. Etxean puntu bakarra tera du Joseba Etxeberriaren taldeak, diztirerek ez du izan etxekon jokoak, eta beste partiotan baino, lan gehiago izan du golaukerak sortzeko. Mario Sorianok egin du partiduko lehenengo gola 10. Minutuan, bigarrena egiteko aparteko aukera izan du Eibarrek lehen zatia amaitzear zela aipatu duzu. Estoizkofek ez du asmatu penalti puntuan, Panenkarara egindako jaurtiketa gelditu du Bernabe, Albaceteko atezainak. Itxuraz jokaldi horrek min egin dio talde Ibartarari, izan ere bigarren zatian Albacete azita neurketa berdintzeko gai izan da 63. Minutuan. Ez da golaukera gehiago izan, Eibar behin eta berriro alegin du bai, baina esan bezala golik ez, Joseba Etxeberriaren ustez partiduak bi kolore, bi zati desberdien izan ditu.
Nik uste dute ba, lehenengo zatia gure izan dela eta bigarrena beraiena, ez? Uste dute ba, lehenengo zatian beraien atezaina oso ondo ondela eta bigarren zatian ba, Luka ere bai, ez? Bueno, egia da ba, momentu horietan baloia jabetza gehiago behar genuela eta bueno, ez gera ba bigarren zati hortan eroso egon, ez? Eta bueno, ba jarraitu behar da, ez?
Irabazi ez, baina puntu bat bildu bai, bigarren berdinketa jarraian, 10. Neurketa erreskan galdu gabe bada zerbait.
Azkenean partida etxente daramagu galdu gabe, baina bueno, azkenean etxean berdintzea ez da maitza on bat, ez? Baina bueno, uste dut taldearen lana ona izan dela, batez ere lehengo zati hortan, eta bueno, orain Oviedoko partidua prestatu behar dugu, ez?
Eibar zelkapeneko 4. 27 puntu, zuzeneko igoeratik puntu bakar batera, urrengo jardunaldian Oviedon jokatuko dute Eibartarrek, igandean 4:00 eta 4:00 eta Oviedo ikusi nahi dunak, gaur bertan jokatuko du Tartieren Kartagenaren kontra ligako 15. jardunaldiko azkeneko neurketa izango da.
Bigarren mailakoek ez dute atxeten iberaz datorren astebukaeran eta Ibarrena igandean baldin bada larun batean izango da euskal entrenatzaileen arteko deia da gainera eta leia Teneriferekin iritsiko baita Lezamara Amorebietaren kontra jokatzera Asier Garitano oso bolada makurrean. Azkeneko 5 jardunalditan 2 puntu baino ez ditu eskuratu Tenerife futbol taldeak. Eskupilotan lauterriko txapelketan hauxe dugu finaleko astea. Pilotak aukeratzeko ekitaldia ostegunean dute 11etan Bizkaia pilotalekuan Jokin Altunak eta Peio Etxeberriak eta atzo Zumarragan ba munduko futbol txapelketan ere alaxe izaten da Jaritxu Iribar. 3. edo 4. egin inork jokatu nahi izatez duen partida halakoxa gertatu zen atzoko jaka peña hori ez da.
Baina bazirudien zentratuago zegoela Jon Ander Peña eri jaka baino 19:22 irabazi zuen peñak jakaren aurka. Honek jakak oraindik ere Altunaren aurka eskure izan zuen final aurrekoa galdu eta finaletik kanpo gelditzea gainditu gabe zuela zirudien. Partidua amaieran bere buruarekin ere aserrezen.
Egi esan naiz momentu baten partidu neon. Hasieratik gen oso deseroso, frontetik kanpoa, buru beste leku batzutan. Eta gaizki, ez, alderdi horretatik aserre, iruditzen zaidalako ba bueno, holako partiduk eskatzeuela ba 100 zentratuta otea eta partidu notea.
242 ikusle armailetan eta txapelketako 3. eta 4. postuak zehazteko partidua etzen partidu ona izan. 5 eta 4koan bakarrik jak aurretik, bestela peinak agindu zuen markagailuan eta jokoan partidu guztien zehar atxikiren bat ere ikusi zuten arren peinaren besagainen baten, peina atzo jaka baino gehiago izan zen. Hala ere, Lizartzakoak 19 berdindu zuen partidua, baina azken tantoak ere berriz ere peinarentzat izan ziren. Tolosa pozik eta txapelketa ona egin duen sensazioarekin.
Oso politia da, txapelketan bat indet, maila gorenen eta oso pozik nago.
Igandean, Peio Etxeberri eta Altunaren ondoan, podiunean, 3. kajoian, Jon Ander Peña izango da.
Eskupilotan, gaur gainera, Garazin Asteleheneroko kolegian, Garatenean azoko eguna dute eta partida dute, arratsaleko 4etan Ospitale eta Etxegoin hariko dira Darmendrail eta Simulan berten kontra. Hori esan dugu arratsaleko 4etan eta itzordu orain badakigu. Negualdian ba Winter Series, Euskolabel Winter Series arratsaleko 7etan okerzpara gaur 3. jardunaldia Iñaki Berastegi, arratsaldeon.
Arratsaldeon Josemari bai, Erik eta Minbilentzat txapelketako 2. partida izango da. Lehen jardunaldian 2 eta 8 galdu zutelako Goikoren eta Lekeringaren kontra eta gainera kontrako 13 tantoko aberasa pilatu zuten. Aurrean Ales Goitia eta Tibo Bask izango dituzte. Hauentzat txapelketako lehen partida izango da eta gainera Goitiarentzat lehen neurketa Euskolabel Winter Seriesen titular gisa iaz neurketa bat jokatu zuelako bai, baina ordezko gisa izan zen. Urduri esnatu den arren, uste du iazko partida horrek gaurkoan lagundu egingo dio Goitia.
Bai, oso posik, gaur titular jokatu dio bintzat. Da ba minimo 3 partido jokatuko txuaz, da bai hasela jutean gaurko. Piskat ba beti laguntzen dago ba aurretik jokatu izena, baina nervioso bai bana nervioso. Guxin presnatu nazen din lehenengo gauzie, ostra gaur partido. Baina ba bueno, iazlan zelan kontroletu ikera zen nervizuko.
Esperientzia gehiago du bere atzelariak Baskek ez dute inoiz elkarrekin jokatu eta entrenatu ere nahi baino gutxiago.
Ba sekulo estu jokatu alkarra, kontran jokatu iso tamen markin da jokatu neban, baina, bueno, pentsatu nikon darreglaukoa zela, erdera zemiko gubernu, baina, bueno, nipentutun darreglaukoa zela. Zoritxarrez ez dugu geukereik alkarren zaitako, ba, pixok orduen arabera ezin ezegu.
Eta gaurko neurketa irabaztea oso garrantzitsua litzateke, amultzuan aurrera egiteko. Partida gogorra, espero du Goitiak.
Baina, oso pareja gogorra, asko sartzen da denak, da dominetzen da denak izaten di. Definitibu ez, baina, balizu askoko partidu dela pentsatu, ze gaur galtzen da denak, normalin, kanpun gatzeko aukera asko gotxu, da irabazten dabenak, ba, aurrera pasetako aukera asko gotxu. Ze nik suposatzen dut, ba, normalin, Goikok eta, ba, iru partidok irabaziko gotxu dela.
Amultzoan, beste bikota, laugarren bikotea, Olaranek eta Del Riok osatzen dutena da. Baina gaur esan bezala, Erik eta Minbil, Goiti eta Bask aurrez aurre, Euskolabel Winter Seriesen, 7etatik aurrera, Gernikako jaialai.
Bueno, ikusten dugu eskubaloian jendeak, gure entzuleek artxibo egunean daukatela, bi babesle izan ditu, gehiago ere bai, beraberak bere historian, bi hoien izenak behar dituko ba. Igandean jokatuko den Europako eskubaloi lehiaketako partida horren, zozketan izateko, bizarrera, berabera, sola, 6-8-8-6-6 666-000. Bi sponsor, bi babesle nagusi beraberak bere historian izandakoak. Egur Sport, enpresaren eskutik eta aurrezko aizkora zari gara, urte zar egunerako amaitu oiden errekirol txapelketari begira jarrita gara. Bi lagun bagenituen final aurrekoetan, Vicente eta Zaldua. Atzo beste bik eman zuten urratsa Ribabellosan. Larrañagak eta Ugaitz Mugertzak, Jonander.
Mikel Larrañagak eta Ugaitz Mugertzak egin dute aurrera kurratsa. Bi aizkolari horiek eselkatu dira urrezko aizkolarien koparen final aurrekorako Ribabellosan egin dute kanporaketan. Laukana erdiko mozteko lana izan dute eta azpeitiarra izan da bizkorrena. 7 minutu eta 51 segunduan osatu ditular lanak. Larrañagak eroso irabazi du minutu bat eta 14 segundu gehiago behar izan baititu Mugertzak 9:05. Gustura Larrañaga proba amaitu berritan.
Gaurkoei behira, zer esango dizut ez. Egin ezan, azken aldean emateu bastante rekuperatzea egin ezela garaietatik. Oindik, no, eguneko egun, baina ikustet, mejoran ikula ez, da gaurko honetan, nire perspektibat beti ez, da bastante guztua, eta ondo jarrundu, eta orduan emaitze ez, da guztua, berriz entrenatzen segitze gore.
Ugaitze Mugertzare prest final aurrekoa jokatzeko.
Bueno, laukan erdi lan motza da, ez da. Bueno, azkenien topea ez dese, baina azkeneko bastante luzin zego, azkeneko urrere gor samar eukiet, baina bueno, azkenien klasifikatzea lortu eta guztua. Oin urrungo semifinalak hemendikan hilabete ingurura izan gai, eta bueno, poliki pixkat prestatu eta berlan txukun bat itxen da.
Odei Ezpeleta bihurri zelkatu da hirugarren, 9 minutu eta 36 segunduren denbora eginda eta errepeskarako zelkatu da.
Txerrendularitzan, ez dakit nola esan, munduko ziklokros txapelketari begira ikusitugun, mehatxua esango genuke, Xabier Osabiaga, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, uziko buruak egin duena. Oker espanez, munduko kopan parte hartze ez duenak nola da? Ez du ala munduko txapelketara?
Mehatxu hori egindu, eta txirrendularitza edo ziklokros munduan esan dute, David Lapartien duziko presidenteak bomba bat jaurti duela. Izan ere, asteburu honetan, Dender Monde jokatu da munduko kopako proba, Pin Rojarrek irabazizuena, eta haren taldekide Tibone Isek etzuen parte hartu, eta horrekin minduta, uzik antolatzen baitu munduko kopa, ba esan du behar bada uko egiten dieten txirrendulariek, urrengo munduko kopako probetan ezingo dutela parte hartu, eta behar bada munduko txapelketan ere ez, hori talde eta txirrendulari gozo gaizki hartu dute, mehatxutat hartu dute, eta esan dute, euren eskubidea dela, euren egutegia beraien beharretara egokitzea, eta horren bestez, ba, zerbait nahiko balu ere, hori mai batean eta batzorde batean aztertu beharko litzatekeela, baina ez du bat ere onik eragin, David Lapartientek egindako mehatxu horrek. Izan ere esan dute, hainbat txirrendularik uko egindean diotela kasu askotan ez da estela horrelako zalapartari sortu, eta gehien bat badirudi, Tibone Isen uko egite horrek eragin diola nahi gabea David Lapartient.
Badakizu, egutegiak bereziki bi lagunenak ezagutu nahi ditu jendeak, orain beste atal batean gaude, bi izarra hundi horiek, Banaert eta Van der Poel, aurrez aurre nun, noiz, zerbait ba aldakigu, zehaztu aldute egutegi hori, Xabier?
Gaur jakin dugu Jose Mari eta Olentzereko Padri bikainarekin esateko dituelakoa nago, zikoko zale eta berentziki Mati Van der Poel eta But Van Aert zaleak Gabon inguruan bost aldiz izango dira aurrez aurre. Kasu guztietan Belgikan eta hartu lapitza eta papera eta apuntatu datak badazpada. Aurrena, abenduaren 22an Molen, Biarramonean, Anberesko munduko kopan, hilaren 28an Diegeneko superprestigioan, 29an Lauen jauterrian eta urte berriarekin batera Balerrian. Esben Neiz sari nagusian izango dira biak aurrez aurre. Orain arte gainera Bana Ertek bost proba horien berri bakarrik emandu. Asmoa gehiago gorritzea dela ziurtatu du, baina egutegi osoaren berri ez dut eman. Gabonetan, Bolt Van Aert eta Mati Van Der Poel bost aldiz aurrez aurre.
Aio Xabier, eskarrik asko, bihar arte.
Izan ondo.
Azken txampan, gorengo mailako saskibaloian bilbotarren eta gasteiztarren usta. Bueno, usta koskorreko jardunaldi izan dugu, baina egia da baita ere galtzetik galtzera alde desentekoa dagoela eta desente egin zuen atzo Zurne Bilbo Basketek. Biek aste barruan Europako jardunaldi ere badute, Baskoniarren kasuan gainera Xabier Murua bi partida izango dituzte. Atzera begira jarrita zer dugu, atzoko hortatik?
Bueno, ba, bi puntua ipotu duzuna, Bilbo Basketek eta Baskoniak ez diote etekinik atera 9. jardunaldiari, ez dute irabazi, baina gutxienez intentsitatea nortasuna erakutsi dute bi partidotan, bereziki, nabarmendu beharrekoa Bilbo Basketek miribilan egindako neurketa. Real Madrid ligan eta Euroligan dena irabazi duen taldea estu hartu zuen Jaume Ponsernauren taldeak azkeneko laurdenean Madrildarren abantaila jateaz gain aurretik jarri zen etxeko taldea zaleak noski txoratzen. Azken txampan ordea Europako txapeldunarentzat garaipena 84 eta 87. Eta Baskonia, laugarren urtez jarraian, galtzaile Kompostelan Obradoiroren aurka biluzapen izan zituen partiduak. Eta azkeneko zati horretan, galiziarrak garaile, naiz eta arabarrek azkenunera arte lehiatu. Baskoniak eta Bilbo Basketek, ACB Ligako azkeneko lau partiduak galdu dituzte, launa garaipenekin daude, oraingoz kopan aritzeko postutatik kanpo. Eta atxeen hartzeko astirik gabe, aste honetan berriro Europako itzorduak, Euroligan, asteazkenean, Barça bisetari Buesan, eta ostiralean Villarbanen kantxan norketa, eta FIBA kapen, Bilbo Basketek, etzi Sibiuren kantxan Errumanian jokatuko.
Gaur goizean hemen Euskadi Irratian, Faktoria magazinean motogidari gazte bat izan dugu, Legazpiarra, Xabi Zurutuza. Bueno, moto iruan astera doa leian. Badirudi herri torrontegiren garaitik motorigia kasik ez dugula aipatzen edo horren gertutik segitzen. Ze esan du Zurutza, Karetxo?
Balde batetik pozik oso pozik dagoela bere ametsa egia bihurtu duela.
Bai, txikitatik. Mundialera igotzea, baino gainera ba KTM-rekin, ba bueno, amets bat da eta ba bueno, bi astetan hasten naiz beraiekin.
Seigarren bukatu du junior mailako munduko txapelketa, azken lasterketan ez zuen gehiegi arriesgatu, egina baitzuen datorren urtekoa.
Bai, pixka bat bai, baino, bueno, ja KTM-rekin sinadura... Ba, bueno,
hori bazen uen, ja.
Bai, ja, ba, lasaiago, ez? Ba, lehen zan irabazi, baino ez erori, orduan presio hori, ba, bueno, oso garrantzitsua da.
Bai,